mokililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Eloveli Eye, tu pesani ma boko na Nzela ya Sango na Antoine Roger Boulamba, pe na Nzela ya Massini na Georges Léo, Léonard Sanyo na Sidrak Franklin. Poko ila mupebu yibu la muna banso na lina kanabiso linene ya Sango na Lokota Lalingala na Lulaka la Amerika. Na Sango ya Mukilia Lilo, tu Kolobela. Bakeli mibeko ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord Kivu baiba uti kolonga maponami bazalaki na likita ya Bangoli ya Yambo atako Ituka iizali na se ya état de siège zokande mubeko ya état de siège etelimisa misala miso mia basivili.
L'état de siège est allé proclamer M23 est allé quitter. Bon, ADF est allé quitter, mais Boumaki batouté, le cola est au Bouma Batoulelo. Il faut état de siège, c'est la base de ça. Pouvoir et à bas civil, pouvoir et à état de siège, et au salam salam côté pour la sécurité.
Bilenge ya territoire ya Bagata na kilometre tukuminei na mitano na engumba bandundu babandi kosunga basali bilanga na misoro ya bango moko bakeli pune yango radio rural moko.
Tomo na kape ba mama mususu bazo kata bilanga des fois pe bazo zanga ba mususu ya ko accompagner bango na ndenge ya kolone la biloko tout ça eza radio communauté eza pona ko épanouir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village.
Bayi ekolo Congo démocratique mingi batumbuli mingongo sima na Union européenne na Rwanda ko sala boyokani pona kokela chaîne ya valeur ya makeli ya mayili pe ya ntina makasi. Félix Tshisekedi boyangeli ya RDC ya lobeleki yango kutu lubi liboso ya bapandisango na jinaka na biso ya lelo na bozindo tokolobela yango na Jean-Claude Mputu azali moko na bayili sanga le Congo n'est pas à vendre. Makambo mai manso toko kende na bolaina yangu na mwantango kasi yambu toko pesa bino sangu na bokuse na Antoine Roger Boulamba. Mbote Antoine Roger Boulamba.
Mbote na yoi di sango. Mokondi ya ekolo Congo Demokratiki ya Bengi lobiloleki jibali mboka na kimia pe na botiki ko bebi sanisala ya ba monisi bilongi ya bikolo ya bapaya toba ambasad. Félix Tshisekedi ya monisi yete komunote internasyonal loko landakisa ya Etats-Unis kokota makambo matali bo sili si bo zangi bo kingi na monile ya ekolo Congo Demokratiki atako batoba susu bazali na makanisi mosusu liboso ya bapandi sango na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya pesi longoni ya Mbuma ya misala malamu ya bokutani ya mbalantuku misato na sambo ya bakondi ba ekolo mpe ba gouvernement eye esalemaki mikolo mileki na kapitale ya ekolo Ethiopie. Kaka ye mokondi ya ekolo Congo Demokratiki Félix Tshisekedi alaki kopona ministre ya yambo soki azwi misala to rapport ya suka miye asengaki na informateur to mopesi sango Augustin Kabuya tango azongeli likambo liye litali makanisi ya bato na kati ya lisangamo nene ya politiki na kombo ya Union Sacrée de la Nation. Félix Tshisekedi alobi ete azwi yango mabete bizalili ya bayi politiki basusu ya lingomba politiki na ye engebene na maloba na ye na politiki bayaka te po na kotala baninga kasi po na komonisa makanisi. Bato basato mama moko mpe bana baye babale bakufi mpe minei bazuki penza makasi sima ya bopasuki ya bombi moko eye etindami na butu ya mokolo mwaminei mpe ya mitano eye na site ya Sake na Nord Kivu epai ya batomboki ya M23. Engebene na societe civile ya esika eye ezali kosala bilan ya mwantango bitumba ya makasi bingalaki na butu ya mokolo ya minei mpe elandisa maki kino suka ya ntongo ya mokolo mwami sad mitano zinga zinga ya cité ya Sake na territoire ya Masisi. Yango ezali na ba kilometre tuku mibale na Sambo na sudi esti ya mboka Goma. Misala to ba agence ya ONU ba Bwakimbela lelo po ete manso masalema na ntina ya kubate la bana bake mpe mabota maye ba kangami kati na bitumba ya M23 na FRDC na monyele ya RDC. Kulanda misala miye mia ONU pene na batu koto kama mibale na zomi na mitano ba susu ba bakisami na koleka koto kama mitano ba ye ba kima bisika bia bango ya kuvanda nzinga nzinga na Goma mpe bituluku misusu ba kimi na nzela ya Minova na Sud Kivu. ONU elobi pene na bato ba kima bitumba milion sambo bazali na monyele ya RDC. Na maye matali bosebo ba sambeli ya Salomon Idi ba beleli mo kano ya cour militaire e bwakisaki mo kolomwa zomi na misato ya sanza ya mibale luleki bosenga ya botiki po na mwantango ya kupesa klia na bango nzela ya kukende komisali sanzoto na mikili ya poto engebene na bosenga ya minganga ya auditora general. Maître Hervé Diakese moko ya ba sambeli ya Salomon Kalonda asakoli Elobi actualite.cd ete likambo lina lizali na oyo babengi na lopoto situation impasse to ya kolekela mayele kour esengaki ete mofunda mi Salomon Idi akende komisalisa na clinique des universitaires to na l'hôpitalo SJ. Lelo mokolo mwamitano ko sambisa mosusu salemaki na likambo litali Stanis Bujakira na boloko ya makala sima ya sanza moko ya treve to ya bokitisi. Bo sambiselo e tombolaki lisusu likambo ya bo monani ya bo ponami ya nganga ya mayele to expert pona botali na bozindo kasi tribunal ezali lokola kokutana na mikakatano ya kosilisa misalamiye mpe litindi liango na esambiselo ekoya na baposo mibale esambiselo eye ezali kopesa elikia na basambeli po na kosenga lisusu ete Stanis Bujakira atikama po na mwantango. Mokolo mwamisa tololeki ete elo ya likolo eye ebengami na nkombo ya IFASIC to Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication e salisaki conférence débat eye epesamaki na Jean-Richard Kambai Bwacha motomolo to recteur ya ete elo eye ba yekoli ya likolo ba kutanaki na espace professeur Malembe mpo na koyoka mateya matali bozangi boyebi ya bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki na maye matali génocide toko bomama ya bato ebele na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki likanisi lizali ya kolamusa mayele ya bato mpe ya kosala ete bozangi boyebi ya bakambi ba ekolo ya lobby na mayematali makambo mazali kolekana eteni ya este ya este ebongwana. Kambai Bwacha amonisi lisanga ya bayekoli baye ete ekolo Kongo Demokratiki ezali na bitumba biye bizali kouta na ekolo Moninga ya Rwanda na lisalisi ya bato batonda misolo na mikili to ba multinational na tina ya mabele mpe na se ya mabele maikolo Kongo Demokratiki eye epambolama yango wana edisango
bato demi. Matin de mingi Antoine Roger Boulamba. Zali kolanda sango ya mokile lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango pona VOA Lingala. Bakeli mibeko ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord Kivu baye ba uti kolonga maponami bazala kina likitari ya Bangoli ya Yambo atako Ituka eye ezali nanse ya Itali siège. Nzokande mibeko ya Itali siège etelemisa misala miso ya bo civili tope ya basivili. Tolanda sango yango na fiston isemwami uta Goma.
bakelimi beko baituke Nord Kivu bayi bapona maki na mapona mi masanza ya zomi na mibali ya mobumo leki bazoki mokano ya kosala likitali ya bango na tinete bayi bana bango na bango atako ituke Nord Kivu ezali na leko ya etat de siège eye bakelimi beko bana bazali na mposa esukisa mapamba te bobomi boleki ndelo na eleko eya bitumba na monyele mobimba ya tuka mumbere bona pua moko na bango apesa biso maloba na tina likambolina
bavutaki nga awa na ville ya Goma pe na territoire ya Nyiragongo kama ko na mtu oyo azaki otungisa etat de siège otungisa etat de siège pona lobaki ke etat de siège ya salam salam moko ata moko te pona nini insécurité na ville ya Goma insécurité etat de siège zalaki proclamé M23 ezalaki te. Bon, IDF ezalaki, mais bumaki batute lokola ezobuma batulelo mukolo etat de siège e ponami deja. Yango nde na lobaki, il faut etat de siège ezila bazongisa pouvoir ya ba civil o pouvoir ya etat de siège e osala musala mukote pona sécurité. Yango nde na lobaki bon, comme lelo toza asphyxié na ba guerre partout, alors esengeli biso nyoso to sungana totala ndenge ya kobengana na munguna to vandisa kimia na province ya Nord Kivu après que kimia evanda etat de siège biso moko to kimisa etat de siège ndenge
ongamu na ye dadi sale mo manuel bonsomi mama mbima politique ya wanetuka Nord Kivu asakola kete esengeli pe na bakelimi beko basala musala mabango pamba te baimboka baponaki bango mwana mboka oyo alobaki li souhaite etat de siège esalemi mikolo ebele koleka lolenge buku ya mibe ko ya ko Kongo demokratiki ezali ko senga tozaki pe makanisi madadi sale tomoyoka
tozana ba na ba député provincial donc il faut ba entrer en fonction même si ba cause la suspendu na oyo article 85 ya état de siège mais faut nanu ba banda mosala lokola ndi ba bandi mosala ba banda ko pesa ba ngombongo mais suspension ya état de siège ko continuer mais normalement surtout ki na article 85 causa problème à la mesure d'accompagnement. Mais il y a normalement 30 jours, même si renouvelable, mais c'est aussi comme déjà il y a plus, il y a 10 ans. Donc, il y a un problème déjà à légitimité, à la texte, à la compréhension, mais normalement, il faudra que l'Assemblée provinciale et Salamo Salanango, ça va, même si tu causes la suspension par rapport à l'article 85, mais il y a un mosala. Donc, va remplacer ba député wana ba sousou hein ça va bango ba koti mais directement ba kina congé eza normal mais c'est eza normal té article 85 état de siège est continué wana ndi problème
ongamu na bango ba imbo kampé bazanga kité maloba na tina likambolina leli kitali ya bakelimi beko atako ituka ya Nord Kivu ezali na leko état de siège tuka moko na bavandi ba ngumba mokonje ituka Nord Kivu oyo aloba kété azali se na mposa ya kimia
basali pe ba bafungoli pene na bango boye normalement état de siège na nocivité pe na ndenge mibeko elobaki bataki bibiani odona sa premier ya président de la république elobaki ke état de siège zali donc ba suspendre activité na bango normalement il fallait ki basala te il fallait ki basala baba na kosala musala mais il faut que na état de siège si la ba leve na ni mesure wana tant que na ba leve mesure wana te je ne crois pas que ba kosala musala bon moni peut-être pe makambo zali bien na kati ya province nord ki bunanu ba na ba kwenda na ba teto mo sosti ni timasiti na Rutshuru il faut baona pe base ba député ba ya kuna pe baya comme ça ne ba kozala ba ngonso ba kokinde ba ko sala mo sala ne ko voter ba gouverneur pe ko sa ba commission mo sotenyo sur la carte ya dia comme ça
atta mo kondi mo kote na bay bazali ko kamba et tuka Nord Kivu na eleko e ya tete siège azala ki na milulu nyalelo nya ba kelimi beko ba etuka wita engumba Goma fisto ise mwami pona laka l'America
Matundu mingi fiston ise mwami. Bilenge ya teritori ya Bagata na kilometre tukumine ina mitano ya Ngumba Bandundu babandiko sunga basali bilanga na misolomu ya bango moko bakilipone yango radio rural moko. Gingyaba a kitakine isika na ngupo na VOA Lingala tulanda.
Bilenge ya mboka bangumi na teritori ya Bakata na sekter ya Kwango Kasai na etuka ya Kwilu basali mabongisi pona kopesa maboko na basali bilanga ya mboka na bango. Bakeli pepo na yango radio rural moko na mbongo na bango moko po ete basali bilanga bapesa maka nsango ya malamu. Eye ekoki pekisa mobulu. Moko ya bilenge balisangali ye apesa ki maloba na vewa Lingala tolandaye.
Ngai komo na ngai maluki nkufi tozwa kili kanisi ya kote
batia radio na bangumi pamba tepo radio ezali eloko moko ya mutuya esunga kabiso na information tomona ka pe ba mama mususu bazo kata bilanga des fois pe bazo zanga batu mususu ya ko accompagner bango na ndenge ya kolone la biloko tusa eza radio communauté eza pona ko épanouir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village yango tozwa ki likanisi ya ko sala radio oyo mais quand même toujours toza bloqué parce que yorebi fuko za na makoki pona ko tombole loko za na ndenge moko ya mutuya soki pe batu mususu ya likanisi ya malamu bakoki ko sunga biso po projet na biso oyo kende liboso maboko na biso ko zala ko fungama poto yamba lisungi na bango
ongambo na bango pe moko ya ba notable pe alobaki toyoka
ngai monsieur Bakasa Lobubuku Mwananganzo notable ya mboka mbangumi na territoire Bakata na province ya Kwilu na moni lolenge ba jeune ya mboka mbangumi basangani na bomoko pona koluka lolenge nini bakoye kotia radio communautaire pona koyeba basango ya makambo mingi ezoleka na bamboka yango boye esali biso esengo makasi na kombo ya notabilité mobimba pe ya territoire mobimba ya Bakata nde na zwi maloba pona ko ndima kokumisa bilenge oyo bazuli kalisi ya boye ekozala malamu parce que toyebi malamu mingi mingi na bamboka kozanga kumwaye de communication ezopo mapenza mingi pona kozanga koyeba makambo mususu ezoleka na kati ekolo boye tango ba jeune oyo baki kopusa na pembeni na biso pona koproposer biso likambo oyo toza vraiment na sima na bango pona kosoutenir pe pona kosunga bango likambo oyo ekende esalema malamu boye soki na ba secteur mususu mpe bakozwa likanisi lokola boye ekozala vraiment malamu pona tozala na facilité ya kopesa sango
ongambo ya inspection provinciale ya développement rural moko na bango mpe atalisaki ntina ya projet oyo toyoka
onga kombo nanga Jean-Pierre Makwaka et tout d'interne Engo Monsimoy Naza ingénieur agronome phytotechnicien à la agronomie la développement rural la zélé coordonnateur provincial à quoi le mouvement de Makambo Italie Ndunda petit élevage arboriculture fruitière ba fleuriste bo ba zosta la baïtan bo ba zosta la ba milona ndenge na ndenge bo pe ba zobo ko la banzoi na ba petit élevage to zana ko encadrer bango alors les canisi ba zui ko tia radio rural na niveau ya bangomi to sepeni makambo comme radio rural la bangou mes amis un parmi les besoins ressentis c'est vraiment intéressant ba ou à partir radio banin ko présenter ko no ba ko zakisa l'état makambo na bango ya passé ya esengo ni nezangi na bango Congo exacte ou à rejoindre exacte au brevet exacte au bisou ko ba semence s'améliorer exacte au te ba qui se fait exacte bilon na biso ba insecte ba chenille ba koti a ko se ba ko ba kat kat ya radio ne ko bimisa makambo na o l'état ko e ba tout ça mutema na bango à travers radio exacte un outil très important à ne pas négliger.
On a bilingué baye, mabanzo, mabango, mazalim pe, komona, denenini, batu yamite, mamalamu, pe masanga maye, masungaka, nanzela yaba, mabongisi yaba, radio rural, akokiko pesa, maboko, na lisanga liye, na kolonga, maye, bazali, kolengela. Uta engumba yabandundu, kinge bampona lolaka, la Amerika.
Matondo mingi gingiaba sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango pona VOA Lingala
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
mbote na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo toko kende na Bozindo pe na Bolayi pona kotala boyokani boye bosalami kati na Union Européenne na ekolo Rwanda pona kokela likambo ibengami chaîne de valeur pona makele to ba mine stratégique pe critique likambo yango esali mwa makele mingi tuka ikutu ata lubulu likimo konze ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ko lobela yango kasi lelo toko yamba bongo mwana mboka ya lisanga libengami le Congo n'est pas à vendre et Congo ekolo Congo Démocratique ezali ya kote kate tozu bongo molobeli ya lisanga liye komo ezali Jean-Claude Mputu ko uta bongo na kanisi soki na mikosite na Paris to na Belgique kozana mboka nini
nazali na Bruxelles na Belgique
Mbote mwana mboka Jean-Claude Mputu.
Mbote mingi ndeko edina bayoka nyoso ya la Voix d'Amérique.
Yebisa biso bino lingoma na bino ezali le Congo n'est pas avant le Congo ezali à côté kate bo sala kama kelele mingi pona makambo ya mwa ndengo wana tu pesa biso liboso penza na bokuse e ya na bino ezali nini tango boyoka kite Union Européenne e ezali boyoka ni na Rwanda pona bakela o ebengami chaîne de valeur ya makeli to ba mine stratégique to pe critique.
On a koloba ya solo mbaya liboso na yoka kili kambo ya koyoka na wana entre Union Européenne na Rwanda na kanisa ke ezali likambo ya lokuta. Pona kokaki tokokaki kondima tete Union Européenne bakoki kozwa mokano ya ndenge wana ya koloba ete Rwanda azali na ba minerai strategique ebele pi azali ekolo oyo bango bakoki kosunga. Alors que ba rapport pe makambo ebele ya Nations Unies ya ba organisation ebele basila koloba ete Rwanda ba minerai Rwanda te kaka ezali ba minerai ya Congo. Ndenge nini Union Européenne akoki kosoutenir loko ya bo. Donc ezali loko mungu ezali kopesa biso motema pasi pite tikoyo tozali kopreparer reaction nini tokoyebisa na bato ya Union Européenne po makambo basali ezali solo makambo ya bosoto mingi.
Lobi toyokaki na bokutani na ye na bapandisango na Kinshasa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique koloba ete likambo wana ezali kopesa nzela ete ekolo Congo Démocratique eponza matu ezala pie penza na Rwanda pe alobi alaki ete ekolo Congo Démocratique kosala makasi manso pona kosukisa kobebisa boyokani wana bino bolobi nini.
Bon makambo president mokonzi ya mboka alobi wana ezali makambo etali ye na gouvernement basala misolo balingi me babosa na pete ke misala na bango ezali kobatela ko sala ete ba minere ya Congo e kende na étranger te. Donc wana mosala ya liboso ezali nanu ya wana il faut bakonzi ya mboka bango moko babanda kobatela misolo ya mboka Congo po ete banguna bazwa yango te. Ya mibale il faut bango moko pe bakonzi ya mboka basala makambo ete makambo ya corruption esale mate me na likambo Union Européenne asali na Rwanda ezali likambo etali mokonzi ya mboka te metali bana ya Congo nyonso il faut tote mela yango ipo koyebisa na bato ya Union Européenne ete makambo oyo basali ezali mabe mingi ezali koviole ba principe na bango moko ba mibeko na bango moko nayo etali ete ba minerai strategique esengeli ezala ya bopeto ezala oyo ezali resultat ya pillage te ya koyiba te pe ya koboma bato te. Po Rwanda azali koteka ba minero ye azali koboma bato na mboka Congo azali kozwa yango na nzela ya mabe mpona kotinda yango na mokili mobimba. Union Européenne akoki kosoutenir démarche ya ndenge wana te. Donc mokonzi ya mboka asengeli asolola na bana nyonso ya mboka mpona kozwa makanisi ya solo ya mayele pe koyebisa bao bazali kosala na ye te esengeli basala misala makati mpo basukisa makambo ya ndenge wana.
Tango zali koloba mbula matari esengeli esala misala mpona kopekisa boyiba mina nzela mayuya ya makele ya ekolo Congo Démocratique okanisi pe mbula matari ezali kosala mosala malamu te.
Ezali mbaya ya liboso te Congo n'est pas à vendre tosila koloba makambo ebele oyo ezali kosala ete bambula matari bazali kosala mosala na bango na mayuya mingi. Ba mibeko ezali ebele ya liboso ezali ba akoro basinye na moto lokola ya Gettler na makambo ya koyiba ba minerai ya mboka ba makambo ezali ba akoro bazali ba mbula matari bazali kosinye na ba entreprise mususu na bozindo nyonso oyo biso bato ya mboka toyebi te. Donc bato ya mboka esengeli na bango bakotisa oyo ezali polele oyo ezali transparence na makambo oyo etali misolo ya mboka Congo pi na makambo oyo etali corruption bao bazali koyiba mbongo ya mboka ete bakonzi ya mboka bakanga bango basambisa bango me wana ezali makambo nyonso nanu tozali komona yango te epai ya bambula matari oyo.
Nako yokape eyano Union Européenne pesi ambassadeur Tuntoma ya Union Européenne na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez lobaki kaka nakansi lobi eliki eti boyokanyo basali ezali kolakisa bolingo na bango ya kosala feuille de route topé manaka ponako yekula yubengi pole pe njelani nukulandela esika makele wana eutaka alobi ezali bongo makambo ya lombango bazali kosala pona transparence pole pona traçabilité ndenge nukulandela yango pe ndenge ni mimbongo wana ekoki kosala yokanisi ezali bongo te ezali pona boyokanyo ezali pona komonisa pole lete balingi baye bapenza makele nizuta wapi
oyebi tango na tangi makambo toma ya Union Européenne na Kinshasa alobi epesi ngai kanda po azali komo amoni ete biso nyonso bana ya Congo tozali bazoba po moto nyonso soki atangi makambo oyo bango balobi o balobi ete Rwanda azali na ba minere strategique ebele Rwanda azali na mosala malamu ipo kosekirize yango akoki koloba makambo oyo alobi ete ke basalaki yango mpona kosala ete ba minere ya milulu ezala te Union Européenne ati asali accord wana Congo Union Européenne ezali bazoba te bayebi soki mboka Rwanda ezalaka na ba minere to ezalaka na yango te ezali secret Union Européenne bazali na kati ya Nations Unies bamboka na bango bazali bayebi ete ba rapport ya Nations Unies etila koloba ete Rwanda ba minere na bango ezali ba minere ezali kouta Congo na nzela ya mayuya donc koloba ete accord wana ezali mpona koprotéger minere me na mboka oyo bazali na minere te bango bakosala transparence ndenge nini bango bakopesa bango mbongo ete batonga ba usine ndenge nini a partir ya moma oyo bango bazali na baminere wana te donc déclaration wana ezali déclaration politique mpona koreagir na makambo oyo bamoni ete bana ya Congo batelemeli accord na bango ya mabe wana ezali kozwa biso lokola bazoba me ezali likambo te na banvi ete bakonzi ya mboka ba diplomatie na biso ekosala mosala malamu mpona kosala ete makambo ya ndenge wana elobama lisusu te mpo bana ya Congo bazali bazoba te
bongo ntango mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique alobi yango elakisi te Union Européenne ezali kosala bongo bitumba na ekolo Congo Démocratique na nsima na Rwanda bino bomoni ezali mpe bongo to te
toyebi ezali mbaya ya liboso te na bamibu na basanza eleki Union Européenne asala ki akor na Rwanda oyo apesaki bango 20 million mpona arme mpona babundi ya mboka ya Rwanda bazwaki mitindo nini ya tu mbala oyo ezali makambo ya minere donc ezali kolakisa ete politiki ya Union Européenne ezali kolanda makambo oyo Rwanda azali kosala na mboka Congo mpo bakondamnation bazali kopesa ezali bakondamnation ya buzoba soki tomeki tosala mwa comparaison Union Européenne mikoyo azali kozwa sanction contre Russie na azali kokondane makambo mboka ya Russia ezali kosala na Ukraine. Est-ce que Union Européenne akoki kosigne accord ya ndenge wana na Russie lelo mpona kosomba ba petrole ya mboka ya Russie ou mpona kosunga usine ya Russia? Union Européenne akoki kosala yango te. Donc ba makambo ya ndenge wana ezali kolakisa biso ete Union Européenne azali kokanga miso na oyo Rwanda azali kosala na mboka Congo pe akoki kozala complice na bango.
Ezokende pe nzela moko hapo toloba siko poso mibale ekokoleka poso mibale Polonia mokonzi na yango akendeki mpe na Kigali basalaki mpe boyokani mpe alakaki kopesa maboko na Kigali
yango wana likambo nalobaki na ebandeli ete makambo ezali koleka na bamokili na mboka mosusu na Rwanda esengeli na bakonzi ya mboka na biso basala mosala na bango malamu mpo soki Rwanda bamboka mosusu ya Union Européenne lokola bapologne bazali kosuteni Rwanda esengeli tomituna na ndenge nini bamboka misusu bakosuteni mboka lokola mboka muke lokola Rwanda par rapport na mboka munene po ezali na biloko ebele o mokili mobimba bazali kolinga lokola biso donc na esika wana makambo Rwanda azali kosala na bamboka misusu etali biso te etali bango esengeli na biso totelemisa diplomatie na biso malamu totonga arme ya kitoko po ete mutu moko asakala na biso te tozali mboka munene esengeli na biso tomipesa makoki ya koba tela ko protéger mboka na biso po bato ba sakala na biso te eza la Rwanda to Pologne etenge na biso pe to zwa ba allié na biso donc diplomatie na biso fo sa musa
yango wana mutuna ya suka tokotuna pe eloko nini kasepiki saka ekolo Congo démocratique okendo benga abato wana bazana ba moyen bazana ba mbongo Union européenne Pologne na basuko lobate e biso tozana ngo ya mingi pe ebele boya to isala boyokani eloko nini peki saka pe pona nini etambo la katete mala musuba meka kine tambo se tambo liki
eloko peki saka ezali ba konji yambo kanabiso esengete ba konji yambo kanabiso ba zangi to mayele to makanisi na bango ezali na makambo ya koyiba mbongo kasi ya kosaa musaa malamu pona mbo kate pona zali komone eloko musisi to koyiko sala ete bato ba soutenir Rwanda pe ba soutenir Congo te toki ezali ete to zangi ba konji ya solo oba ko sa musa malamu pona ko batela piko sunga ekolo Congo ezala ne siko etengeli ezala
bongo tango siko ba konjango bazo ba lokola lobi president lobaki alobaki peke ba ya ba sala to yukana ba yokite kanisi ezate bazana makanisu na mutute to nini po alobaki yango polele alobi ekuke ezali ya kufunga maboko za boya au ande to sala boyo kanibiso ndi tuzana yango
oyebi ngai na ndima kali tutu maloba ya ba konji ya mboka ya Congo te ba promesse miyano
Ezalaki Jean-Claude Mputu ya le Congo ni pa vendre matundu mingi na bino basu bolenda kibisu matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Sidrak Franklin na Leonard Sanyo ngai kombo na ngai Edi Isango